και τον οδηγεί στη σωτηρία, όπως ο μεγαλύτερος αδελφός μαθαίνει στο μικρό αδελφάκι του να περπατεί και να βαδίζει και να κάνει οτιδήποτε άλλο απαιτείται για να ζήσει. Μία φορά ο πατήρ Παΐσιος που είχα πάει, εκουβεντιάζαμε για τους Αγίους Αγγέλους. Μου λέει, είδες ποτέ σου άγγελο? Για ρωτά, όχι. Θέλεις να δεις? Όχι, λέω, φοβούμαι να μην δω. Λέει, έτσι άμα κάνεις δίπλα σου, λέει, μπορεί να το δεις. Λέω, άφησε γέροντα, δεν χρειάζεται να το δω, τον πιστεύω. Μου λέει, ξέρεις τι μου συνέβη? Λέω, τι γέροντα? Το 63, το Φλεβάρι, είχε γίνει ένας πολύ φοβερός χειμώνας. Επί 36 μέρες είχε κλειστεί στο καλυβάκι του από το χιόνι, πάρα πολύ χιόνι, και τότε εκείνη την εποχή πόναγε πάρα πολύ, διότι είχε βγάλει το δεξιό πνευμόνι, ξέρετε, είχε μόνο το μισό αριστερό πνεύμονα, είχε βγάλει το δεξιό πνευμόνι ολόκληρο και ήταν με τη χειρητική κατάσταση και μέσα στην υγρασία εκεί που ζούσε στην σκητή Ιβύρων, ήταν πάρα πολύ δύσκολα να περάσει μόνος του. Και χρειαζόμουν, λέει, κάποια βοήθεια εκεί, με τρομερούς περιττούς, με πόνους άρχισε και το αριστερό πνεύμα να σου το πονάει, και ήμουν μόνος μου, λέει, έφτασα σε απόγνωση και λέω στον Κύριο, Κύριε, εγώ για την αγάπη σου βρίσκομαι εδώ, θα με αφήσεις να ψοφήσω σαν το σκύλο στο αμπέλι? Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, δεν μπορώ, ανθρωπίνος. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει η πόρτα του καλυβιού του και λέει, αμήν. Και βλέπει μέσα, μπήκε ένα νεαρό παιδί, του λέει, ευλόγησον ο Κύριος. Ποιος είσαι εσύ, πώς ήρθες με τέτοιον καιρό? Λέμε, ο φύλακας άγγελός σου και έχω εντολή από τον Κύριο να σε υπηρετήσω ώσπου να έρθει άνθρωπος. Και επί 36 ημέρες, μου λέει, Πάτερ Αθανάση, τον είχα δίπλα μου και με υπηρετούσε. Τώρα, λέει, τι υπηρεσία ήταν αυτή, άστα, μη ρωτάς. Δεν μπορώ να σου το πω ούτε να σου το εκφράσω. Μετά από 36 ημέρες έλειωσε τα χιόνια και ήρθε, λέει, και χτύπησε την πόρτα μου ο πατήρ Γρηγόριος. Δεν τον ξέρετε, οι πατέρες, ο πατήρ Γρηγόριος που ήταν μετά στη Σταυρονική, τώρα βρίσκεται σε ένα κοιλάκι στην Μονή Κοτρομουσίου κοντά. Μόλις χτύπησε την πόρτα ο πατήρ Γρηγόριος και είπα το αμήν, μου λέει ο άγγελος, τώρα από μένα δεν έχεις ανάγκη της βοηθείας. Σε ευχαριστώ για την παρέα και φεύγω. Θα σε βοηθώ πάντοτε. Πώς αισθάνθηκα, μου λέει εκείνη τη στιγμή, έβαλα τις φωνές στον πατήρ Γρηγόριο, ευλογημένη ψυχή, υποθέσουμε, όπως έλεγε, τι ήθελες και ήρθες, λέει, και μου χάλασες την αγγελική παρουσία. Ύστερα στη ζωή μας, πόσες φορές μέσα στις λειτουργίες, στις προσευχές μας, είναι κατεξοχήν αυτοί που μας διδάσκουν την προσευχή, το έργο κατεξοχήν της προσευχής ή έργο αγγελικό. Γι' αυτό και στα κομποσχήνια μας που έχουμε, το κάθε κόμπος έχει 9 σταυρούς για να δείξει ότι το έργο μας αυτό είναι έργο των 9 αγγελικών ταγμάτων, τα οποία αενάως και αδιαλείπτως υμνούν και δοξάζουν τον Κύριο. Αλλά για να προσευχηθούμε εμείς σωστά, πρέπει να σταυρώνουμε τα πάθη μας, ούτως ώστε να μιμούμαστε το έργο της προσευχής των Αγίων Αγγέλων. Και πόσες ιστορίες μέσα στα συναξάρια της Εκκλησίας μας μαρτυρούν για αυτήν την παρουσία και τη συλλειτουργία των Αγίων Αγγέλων, ο Άγιος Σπυρίδων, αγγέλος έσχεση λειτουργούντας. Ο πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης, θυμάστε, όσοι διαβάσετε το βίο, πόσες φορές έλεγε ότι βλέπει Αγίους Αγγέλους, και άλλοι πατέρες που αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε, αισθανόταν αισθητά την παρουσία των Αγίων Αγγέλων. Διότι, όπως είπαμε, οι Άγιοι Άγγελοι έχουν σώμα και έχουν τη δυνατότητα να σωματοποιούνται κατά παραχώρηση Κυρίου, ούτως ώστε να αποδεικνύουν φανερά αυτήν την αλήθεια, ότι είναι οι πρεσβύτεροι αδελφοί μας που μας οδηγούν στη σωτηρία. Μετά τους αγγέλους έχουμε τους δικαίους. Δίκαιοι στην Εκκλησία μας ονομάζονται όλοι οι Άγιοι που έζησαν πριν από το Μωσαϊκό νόμο. Ο Άβελ, ο δίκαιος Άβελ, λέμε. Ο Ενόχ, παραδείγματος χάρη. Ο Αβραάμ, ο Λότ, ο Ισαάκ, οι πατριάρχες όλοι, μέχρι την εποχή που ήρθε ο νόμος. Διότι αυτοί οι άνθρωποι έζησαν κατά Θεόν, ενώ δεν είχαν νόμο. Δεν υποχρεούνταν να ζήσουν κατά Θεόν, διότι κανείς. Ήσαν θεοδίδακτοι, από μόνοι τους ελάτρευαν τον αληθινό Θεό. Και δικαιοσύνη στη γλώσσα της Εκκλησίας μας λέγεται η πραγματική λατρεία του Θεού. Αν βρείτε στη Φιλοκαλία, πάντοτε όταν λέει δικαιοσύνη, αυτό κυρίως εννοεί την πραγματική, τη σωστή λατρεία του Θεού. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήσαν θεοδίδακτοι και από μόνοι τους ελάτρευαν σωστά τον Θεό, ονομάζονται δίκαιοι. Μετά από τον προφήτη Μωυσή και έπειτα έρχεται η τάξη των προφητών. πρόφημη στα αρχαία θα πει ότι μιλώ για κάποιον άλλον. Και οι προφήτες είναι εκείνοι οι οποίοι ομιλούσαν αντί του Θεού και φανέρωναν το θέλημα του Θεού στο λαό του Θεού, πότε ελέγχοντας τις πράξεις της παρανομίας του, πότε ενδυναμώνοντας την ασθένειά τους και την λιποψυχία τους και πότε προαναγγέλλοντας τον ερχομό του Μεσσίου, του Δεσπότου μας Ιησού Χριστού. Και είναι οι προάγγελοι, και τόσο πολλοί μερικοί από αυτούς είχαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ενεπλέοντα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, σε σημείο ώστε ο προφήτης Ισαΐας, όταν διαβάζουμε την προφητεία του, να νομίζουμε ότι διαβάζουμε Ευαγγέλιο. Έβλεπε τόσο εναργός και καθαρός το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, που οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Χρυσόστομος, τον ονομάζει Πέμπτο Ευαγγελιστή. Και για σκεφτείτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε μυστήρια, ούτε εξομολόγηση, ούτε νωρά προσευχή. Είχαν μια καθαρή καρδιά που μέσα τους έγραφε ο Κύριος στις ψυχές τους τον νόμο του και τα προστάγματά του. Εμείς που είμαστε χριστιανοί και έχουμε όλη τη δυνατότητα να φτάσουμε στην αγιότητα του Κυρίου μας, αυτό το πράγμα το επιδιώκουμε, έχουμε τις καρδιές μας καθαρές, ούτως ώστε μέσω ημών να φαίνεται να είμαστε προφήτες, να ομιλούμε εξ ονόματος του Κυρίου. Η σφραγίδα των προφητών είναι ο Άγιος Πρόδρομος, ο τελευταίος, ο έσχατος των προφητών. Για εμάς τους χριστιανούς, βέβαια, ψευδοπροφήτες υπήρχαν πολλοί και υπάρχουν, με πρώτον και κύριον τον Μωάμεθ, ψευδοπροφήτες. Αυτοί όχι μόνο δεν εφανέρωναν τον σωστό δρόμο και τα δικαιώματα του Κυρίου, αλλά διέστρεφαν, όπως οι προφήτες εκεί, οι ψευδοπροφήτες επί Ιεζάβελ, διέστρεφαν τα σβολά του Κυρίου και τον λαό του Θεού τον οδηγούσαν από την αληθινή λατρεία στην ειδωλολατρεία. Ο προφήτης και βαπτιστής πρόδρομος του Κυρίου είναι αυτός ο οποίος αξιώθηκε με τα χέρια του να βαπτίσει τον Κύριό μας και να τον κηρύξει ως αμνό του Θεού. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Γι' αυτό και αξιώθηκε με την καθρότητα της ζωής του, που από μωρό παιδάκι πήγε στην έρημο, τον ανέθεσαν οι γονείς του στην έρημο, είναι εν της ερήμης αυλιζόμενος. Λοιπόν, αξιώθηκε να έχει τέτοια χάρη από τον Κύριο και να είναι μεσίτης για όλους τους χριστιανούς. Γι' αυτό και στις εικόνες που έχουμε του Κυρίου ως Δεσπότου Χριστού, η Παναγία μας από τη μια μεριά και ο Άγιος Πρόδρομος από την άλλη. Και στον Άγιο Πρόδρομο προσωπικά οφείλω ότι είμαι σαν μοναχός, και όχι μόνο εγώ αλλά όλη η οικογένειά μου. Προχθές σε μια συνάντηση που είχαμε αναφερθεί πώς έγιναμε μοναχή οικογένεια, έγινε μέσω του Αγίου Προδρόμου. Επειδή χωρίς να είναι μοναχός, έζησε ως μοναχός και είναι το πρότυπο των μοναχών, ο πρώτος μοναχός της Καινής Διαθήκης, το μεθόριο μεταξύ Παλιάς και Καινής Διαθήκης, πάντοτε ήταν αγαπητότατος στο μοναχικό κόσμο και παραμένει και θα παραμένει έως υπάρχει αυτός ο φθαρτός κόσμος. Όταν είχε φύγει η αδελφή μου το 69 για το μοναστήρι, οι γονείς μου, χριστιανοί απλοί και ευλαβείς, είχαν στενοχωρηθεί, συνέβησαν διάφορα γεγονότα, παρότι ο πατέρας μου την επήγε στο μοναστήρι, αλλά άνθρωποι ήσανε, πονούσανε, και σαν μεθαύριο το βράδυ της Παναγίας μας, μάλλον σαν αύριο το βράδυ, 20 προς 21 του μηνός, όπως εκοιμώντο εκεί, επήγε κάποιος, εκτύπησε τη μητέρα μου στο δεξί της ώμου, την ξυπνάει και όταν είδε αυτό που είδε, εκατατρόμαξε. Ήταν ο Άγιος Πρόδρομος, ντυμένο στην προβιά του, μέσα σε ένα φως υπερκόσμιο και κράταγε το σταυρό που κρατάει συνήθως στα χέρια του σιδερένιου. Μόλις τον είδε, τρόμαξε. Ποιος είσαι εσύ που μπήκες μέσα στο σπίτι? Της λέει, τι σου το λέει, πώς μπήκες μέσα στο σπίτι? Της λέει, αυτηρά, δεν με γνωρίζεις? Δεν σε γνωρίζω. Πώς δεν με γνωρίζει, κοίταξε με καλά. Μα λέει, πώς μπήκες μέσα στο σπίτι, μου λέει η μητέρα. Άσε το πώς μπήκα, είναι η δική μου υπόθεση. Γιατί κλαις, της λέει. Φοβήθηκε. Μα ποιος είσαι? Λέει, είμαι ο Πρόδρομος. Όταν άκουσε ο Πρόδρομος, κόντυψε να πάθει η καρδία της. Ο πατέρας μου δεν κατάλαβε τίποτα εκείμά του. Και τι θέλεις από μένα? Λέει, εσύ τι θέλεις? Γιατί κλαις? Λέει, για το κορίτσι που πήγε στο μοναστήρι. Της λέει, αυστηρά, του δρόμου καμία παλιογίνικα έγινε? Εγώ την έχω στο σπίτι μου. Ήταν του Αγίου Προδρόμου το πρώτο μοναστήρι που είχαν πάει στα Μέγαρα οι πρώτες τρεις αδελφές από την Ορμήλια. Απαιτώ να έρθεις να δεις που ζει η κόρη σου και να αφήσεις αυτά τα πράγματα. Δεν μ' αρέσουν. Εξαφανίστηκε. Η μητέρα μου έτριμε σαν το ψάρι. Ξυπνάει τον πατέρα μου, του λέει αυτό γι' αυτό. Α, τη λέει ο πατέρας μου, είσαι άξιος να δεις τον πρόδρομο. Με ξύπνησε, λέει, γίνα από την αμυαλική κοιμή σου. Μετά από λίγο, αφού η κοιμάτω πάλι, πάει την πιάνει από τους ώμους, την κουνάει καλά και τη λέει: απαιτώ αύριο να έρθεις να δεις που είναι η κόρη σου. Μετά δεν μπόρεσε. Φώναξε τον πατέρα μου, σηκωθήκανε, διαβάσαν τον όρθρο, πήγε στο μοναστήρι, είδε πώς ζουν και όταν μετά τρεις ημέρες επέστρεψε, ήταν τόσο γοητευμένη και συμφωνήσαμε με τον πατέρα μου να κάνουν ό,τι κάναμε στα πρώτα δύο παιδιά της οικογένειας και έκτοτε έγινε αυτό που έγινε. Γι' αυτό το έχω αιωνία ευγνωμοσύνη και τον θεωρώ τον προστάτη της οικογένειας μας και τον μεγάλο ευεργέτη. Διότι αν δεν έκαμε αυτή την παρουσία και την κίνηση, δεν ξέρω αν ήμουν μπροστά σας τώρα στην αγάπη σας να σας μιλώ και να τα είχα αυτό το τίμιο ράσο που φορώ τώρα. Μετά τον τίμιο πρόδρομο έχουμε την Παναγία μας. Τώρα ό,τι και να πούμε για την Παναγία μας, τι να πούμε, αφού είναι υπέρ ενδοξωτέρα και υπέρ τιμιωτέρα και όλα όσα τις ψάλλουμε στην υμνολογία, τα ξέρετε και τα ακούτε καθημερινά. Τι να πούμε, η φανέρωσή της μέσα στη ζωή μας είναι καθημερινή. Δεν υπάρχει νομίζω χριστιανός, ορθόδοξος ιδίως, που στην Παναγία μας να μην καταφεύγει στις δύσκολες ημέρες και στιγμές της ζωής του, διότι αυτή υπήρξε μητέρα, επώνησε και περισσότερο από όλους τους άλλους ανθρώπους, όπως λέει και ο Άγιος Ιλωνός στο βιβλίο του, επώνησε με το μεγαλύτερο πόνο που μπορούσε να πονέσει ποτέ άνθρωπος επί γης. Η μανούλα μας, η μητέρα μας, όπως λέμε στο Άγιον Όρος, είναι τα πάντα για μας, αλλά όχι μόνο για μας, για όλους τους χριστιανούς. Συ η σωτηρία, το γένος των χριστιανών. Οι Προτεστάντες, παρερμηνεύοντας την Αγία Γραφή, λένε ότι η Παναγία δεν είναι και τόσο σπουδαία όσο την παρουσιάζουμε. Απλώς ήταν ένας σωλήνας, σαν ένας σωλήνας, μέσα από τον οποίο πέρασε προς στιγμή ο Θεός και από τη στιγμή και πέρα, όπως περνάει μέσα από ένα σωλήνα το νερό, από εκεί και πέρα τελείωσε η υπόθεση του σωλήνους. Μας είναι άχρηστο, τον πετάμε στην άκρη. Όμως δεν είναι έτσι. Όταν μέσα από ένα δοχείο περάσει το μύρον, τότε το μύρον αυτό αφήνει έντονα την παρουσία του για πολύ χρόνο μέσα στο δοχείο στο οποίο μπήκε. Στο δοχείο το σάρκινο της Παναγίας μας μπήκε το μύρον, το υπέρτιμον μύρον, το κάλεστον μύρον, το μύρον της θεότητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Δημιουργός και Κτίστης των Απάντων, και αυτή του η σάρκωση μέσα στην Παναγία μας, μέσω της Παναγίας μας, διαπαντός την κατέστησε Θεοτόκο. Τι θα πει Θεοτόκος? Θεοτόκους ονομάζαν και πολλές αρχαίες θεότητες οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά δεν ήσαν Θεοτόκοι, ήσαν ψεύδο Θεοτόκοι. Εμάς η Παναγία μας εγέννησε τον αληθινό Θεό, τον Χριστό μας, και είναι η μόνη αψευδής Θεοτόκος και συνεχώς πρεσβεύει για μας. Θυμούμε, είχε έρθει στο μοναστήρι ένας δαιμονισμένος νέο παιδί, εφώναζε, εφρίαται το δαιμόνιο. Όταν μπήκε μέσα στην εκκλησία, εφώναζε: άρε σωτήρι καρφωμένε, πάνω στο παλαιό ξύλο που στόχουν μέσα στο, σε εκείνο το κουτί. Δεν ήξερε το μωρό ότι έχουμε, ήταν 18 χρόνια, ήταν και μωρό, ότι έχουμε το τίμιο ξύλο, αλλά πριν μόλις μπήκε στην εκκλησία, εφώναζε: και αυτή η μάνα σου ρε, αυτή η μάνα σου η Μάρο, άρε να βλέπετε εσείς λε που τις κάμετε εδώ μετάνες και τις ψάλετε ρε. Αν δεν είχατε αυτή να κάνει μετάνες, τα γονατά της έχουν ρε από τις μετάνες γίνει σαν τις καμήλες ρε, σαν τις καμήλες έχουν γίνει, αλλά πού να πάρετε χαμπάρε εσείς? Εμείς σε τρομάξαμε. Ο δαίμονας βλέπει την Παναγία μας να κάνει μετάνες για μας. Και φανταστείτε να δείτε. Αν δεν είχαμε την Παναγία μας να μας σκεπάζει από τη δικαία οργή του Κυρίου, πού θα είχαμε να καταφύγουμε? Αυτή είναι η ελπίδα της σωτηρίας μας. Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί από μωρά μάθαμε να την τιμούμε όπως πρέπει να την τιμούμε στην πραγματική της διάσταση, και μάλιστα είμαστε αδύνατοι στην πραγματική της διάσταση να την τιμήσουμε όπως της αρμόζει, πολύ λιγότερο από την αξία της την τιμούμε, και πρέπει ο καθένας μας, όπως λέει πάρα πολύ όμορφα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον θαυμάσιο λόγο του που έχει στον Άγιο Σημεών του Νεοθεολόγου, να προσπαθούμε όλοι μας να γίνουμε μικροί Θεοτόκοι, να καθαρίζουμε την ψυχή μας από τα πάθη μας και από τις αμαρτίες μας και να σκηνώνει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και σιγά σιγά να μας φέρνει μέσα μας να γεννάται ο εν Χριστώ νέος άνθρωπος, ο οποίος είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος. Μετά από την Παναγία μας έχουμε τους Ευαγγελιστάς, οι τέσσερις Ευαγγελιστές, οι οποίοι με τη συγγραφή των Αγίων Ευαγγελίων έγιναν οι λαμπαδούχοι της χάριτος και το κήρυγμα του Ευαγγελίου έμεινε διαπαντός σφραγισμένο μέσα στην Εκκλησία μας και πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εκτεθειμένο καθημερινώς, γίνεται η πηγή της ζωής μας, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι ο γραπτός λόγος αυτός, όταν τον διαβάζουμε μετουσιούται και γίνεται πνευματικός λόγος και γίνεται αφορμή αγιασμού μας. Από τους Ευαγγελιστές έχουμε τους Αγίους Αποστόλους, τους 12 και τους 70, οι οποίοι, όπως γράφει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι οι πνευματικοί ήπιοι που είδε ο προφήτης Αβακούμ, οι οποίοι τάραξαν τα θολερά ύδατα της ειδωλολατρίας και έτρεξαν από τη μια άκρη του τότε γνωστού κόσμου στην άλλη και μετέφεραν το μήνυμα της σωτηρίας. Για φανταστείτε, αδελφοί μου, πόσα υπέφεραν οι Άγιοι Απόστολοι. Σήμερα έχουμε το αεροπλάνο. Σε μια ώρα και ένα τέταρτο έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη κοντά σας, βλεπόμαστε, ασπαζόμαστε, χαιρόμαστε. Για φανταστείτε, ο Απόστολος Παύλος με εκείνα τα παλιοκάραβα, τα σαπιοκάραβα της εποχής, ξεκίνησε από την Παλαιστίνη και έφτασε έως την Ισπανία, όπως λένε πολλοί ερμηνευτές. Τι ετράβηξε? Μόνο εκεί που απαριθμεί αυτά που ετράβηξε, εμείς ούτε στο δαχτυλάκι το μικρό δεν μπορούμε να συγκριθούμε μαζί του. Και μόνο εδώ, όταν ήρθε στην Κύπρο, πόσο αντέστη ο μάγος Λίμας, δια του μάγου Ελίμα, αντέστη ο ίδιος ο διάβολος. Τι ετράβηξε? Όταν διαβάζουμε το βίο του Αγίου Ηρακλειδίου, εδώ του Αγίου Ευξηβίου Σόλων, βλέπουμε εκεί μέσα την αντίδραση του δαίμονος εναντίον του, τους διωγμούς που υπέστη, τις φραγγελώσεις, τις ατιμώσεις κλπ. Ο Απόστολος Βαρνάβας το ίδιο, πώς ειδηλοθοβολήθηκε και αυτοί με την μεγάλη τους αγάπη προς τον Κύριο έγιναν η αφορμή να στυλωθεί η Εκκλησία μας και εμείς σήμερα να έχουμε ορθή την πίστη μας, η οποία μας οδηγεί στη σωτηρία. Μετά από τους Αποστόλους έχουμε τους Ισαποστόλους. Είναι οι πρώτοι Απόστολοι, μάλλον οι πρώτοι Αποστολικοί Πατέρες, μεταξύ των πρώτων Αποστολικών Πατέρων, οι οποίοι με το έργο τους που επετέλησαν ήρθαν εις άξια με τους Αποστόλους. Αλλά οι Απόστολοι είναι ανυπέρβλητοι. Άλλο Απόστολος, άλλο εις Απόστολος. Οι Απόστολοι ήσαν εκλεγμένοι απευθείας από τον Κύριο με το ίδιο του το αγιασμένο στόμα. Οι εις Απόστολοι έζησαν αποστολικά και έδρασαν αποστολικά, μιμούμενοι τον Κύριο, όπως Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη, που έγιναν αφορμή να στερηθεί η Ορθόδοξος πίστη μας, ο Άγιος Αβέρκιος Ιεραπόστο, ο Ιεραπόλιος, και ο Άγιος Μεθόδιος και Κύριλλος, ο Άγιος Γερμανός της Αλάσκας, που παίρνουν λίγοι είναι που έχουν πάρει τον τίτλο του εις Αποστόλου. Έχουμε μετά τους Αποστολικούς Πατέρες, τον Άγιο Ιγνάτιο, τον Θεοφόρο, τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης, τον Ερμά και άλλους Αγίους, τον Απόστολο Βαρνάβα, πάλι πολύ τον κατατάσσουν στους Αποστολικούς Πατέρες, οι οποίοι ήσαν οι πρώτοι, οι οποίοι δογμάτισαν και μας αφήκαν με τα πρώτα τους γραπτά έργα, τον Άγιο Κλήμη Ρώμης, μας αφήκανε την πρώτη δογματική διδασκαλία αποτυπωμένη στα βιβλία της. Και με τη ζωή τους και τα μαρτυριά τους επεσφράγισαν αυτή την πίστη στην ορθόδοξη πίστη, στην αγάπη τους για τον Χριστό. Η μεγάλη δόξα της Εκκλησίας μας είναι οι Άγιοι Μάρτυρες. Όλοι το ξέρετε. Όπου και να σκάψουμε, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, όπου και να σκάψουμε θα βρούμε μαρτυρικά λείψανα. 11 εκατομμύρια τους ανεβάζουν οι αγιολόγοι κατά ένα πρόχειρο υπολογισμό σε όλη την Εκκλησία μας. Και το 76, όταν πήγαμε στη Ρωσία, ο Μητροπολίτης Λένιγκραντ, ο Μακαρίτης ο Νικόδημος, μας είπε ότι έχουμε καταγεγραμμένους επισήμως στους καταλόγους μας 21 εκατομμύρια Αγίους. Για φανταστείτε, 20 αιώνες η Εκκλησία μας έβγαλε 11 εκατομμύρια Αγίους. 70 χρόνια η Ρωσία έβγαλε 21 εκατομμύρια Αγίους. Εάν κάνετε ένα υπολογισμό, έκανα προχθές ένα υπολογισμό, έτσι μια διαίρεση, κάπου στις 76.500 έρχονται το χρόνο. Ένα νέφος, όπως πραγματικά γράφει ο Απόστολος Παύλος, το σούτον και εμείς έχουν τις περικείμενον νέφος μαρτύρων όγκων αποθέμενται κλπ. Όπως διαβάζουμε στον Απόστολο στην προς Εβραίους επιστολή. Δεν υπάρχει γωνιά της γης που επήγε το μήνυμα του Ευαγγελίου και δεν επεσφραγίστηκε με το αίμα των μαρτύρων μας. Οι μάρτυρες βέβαια διακρίνονται, μπορεί να είναι και ιερομάρτυρες. Όσοι από αυτούς είχαν τη χάρη της ιεροσύνης, ήσαν διάκονοι, πρεσβύτεροι, επίσκοποι και μαρτύρησαν είναι ιερομάρτυρες. Όπως Άγιος Χαράλαμπος, παραδείγματος χάρη λέμε, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπος. Έχουμε τους μεγαλομάρτυρες. Όλοι μάρτυρες, μάρτυρες είναι, μεγάλη του συγχάρη, αλλά άλλοι με μια σπαθιά ετύχανον του Στεφάνου του Μαρτυρίου. Άλλοι όμως, όπως Άγιος Γεώργιος, από το ένα μαρτύριο στο άλλο, ο Άγιος Δημήτριος από το ένα μαρτύριο στο άλλο, η Αγία Βαρβάρα από το ένα μαρτύριο στο άλλο, υπέστησαν μεγάλα και πολλά μαρτύρια, είναι οι μεγαλομάρτυρες. Όσοι πάλι από αυτούς ήσαν γυναίκες, αφιερωμένες στο Θεό, ήσαν παρθένες, είναι οι παρθενομάρτυρες. Όσοι από αυτές πάλι τις παρθενομάρτυρες ήσαν μοναχές, όπως η Αγία Παρασκευή, είναι όσοι ο παρθενομάρτυρες. Όσοι πάλι από τους μάρτυρες ήσαν όσοι ασκητές, μοναχοί, απλοί, είναι όσοι ο μάρτυρες. Και όσοι πάλι από τους μάρτυρες δεν έφταναν ως τον τελικό θάνατο, στο τελικό μαρτύριο, για διαφόρους λόγους, όπως παραδείγματος χάρη ο Άγιος Χαρίτων ομολογητής, αν θυμάστε, από το μαρτύριό του, σταμάτησε, ήρθε απότομα η διαταγή να σταματήσουν τα μαρτύρια και απολύθηκαν όλοι οι χριστιανοί μέσα από τις φυλακές. Και έτσι ο Άγιος Χαρίτων δεν επέτυχε του μαρτυρίου. Είναι οι ομολογητές, αυτοί οι οποίοι είχαν ιδιαίτερη θέση μέσα στην Εκκλησία, ακόμη και ανώτεροι από τους επισκόπους εθεωρούντο, ας ήσαν και απλοί χριστιανοί και έδιναν κατεξοχήν άφηση αμαρτιών στους πτέοντας πιστούς. Μετά έχουμε τους ιεράρχες, τα πάχρυσα στόματα του λόγου, τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Χρυσόστομο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Φώτιο αργότερα και όλους, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό και όλη την απέραντη χωρία αυτών των Αγίων, των Ιεραρχών, οι οποίοι με την πίστη τους και με την διδασκαλία τους έγιναν οι στήλοι και οι τροφοδότες του πνημίου της Εκκλησίας μας αναστούς αιώνας. Όταν τελείωσε το μαρτύριο, η μεγάλη αγάπη των χριστιανών τους όθησε να βρουν ένα τρόπο καινούριο για να δείξουν τη μεγάλη αγάπη που είχαν προς τον Χριστό μας. Αυτός ο τρόπος ήταν η άσκηση, ήταν το εικούσιο μαρτύριο. Βγήκαν στις ερήμους με πρώτο αρχηγό τον Άγιο Παύλο τον Θηδαίο, τον Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Παχώμιο και εκεί πλέον επάλιαν σώμα με σώμα, όχι για μια στιγμή όπως οι Άγιοι Μάρτυρες, αλλά διαβίου παντός με το διάβολο και εκουσίως υπέφεραν τα πάντινα για την αγάπη του Χριστού μας. Αυτό είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως. Βλέπετε, έχουμε το μαρτύριο του Λόγου, που, το οποίο εκπροσωπούν οι Άγιοι Απόστολοι, Ευαγγελιστές, Αποστολικοί Πατέρες. Έχουμε το μαρτύριο του Αίματος, που εκπροσωπούν όλοι οι χωροί των μαρτύρων και οι υποδαιρέσεις των χωρών των μαρτύρων. Και έχουμε το μαρτύριο πλέον της συνειδήσεως. Μέσα στην Εκκλησία μας δεν γίνεται αγιασμός χωρίς μαρτύριο. Οπωσδήποτε σε κάποιο από τα τρία μαρτύρια πρέπει να ενταχθούμε. Εάν απορρίψουμε από τη ζωή μας το μαρτυρικό στοιχείο, τότε απορρίπτουμε και τη γνησιότητα του αγιασμού μας. Είμαστε χωρίς παιδείας και όταν είμαστε χωρίς παιδείας, όπως γράφει στην προς Εβραίους επιστολή ο Άγιος Απόστολος Παύλος, είμαστε ενώθη και δεν είμαστε ιοί. Λοιπόν, οι όσοι πάλι, ανάλογα με την άσκηση που έκανε, διακρίνονται στους στεναχωρητές, στους κοινοβιάρχες, στους στυλίτες, στους βοσκούς που τρώγανε μόνο χόρτα στη ζωή τους και τίποτε άλλο, στους ερημίτες, στους γυμνούς. Και έτσι πάλι μια άλλη υποδιαίρεση που είναι λίγοι από αυτούς γνωστοί είναι οι κατά Χριστόν σαλοί, οι οποίοι τα είχαν 400, αλλά για την αγάπη του Χριστού έκαναν διάφορες πελάδες έτσι για να τους νομίζουν ότι δεν είναι σωστά οι φρένες τους και με τον τρόπο αυτό υπέκρυπταν και την αγιότητά τους, αλλά και μπορούσαν να υπησέρχονται σε όλες τις βαθμίδες της κοινωνικής ζωής, σε όλα τα επίπεδα και να ελέγχουν με τρόπο πολύ επιτίδιο και έξυπνο, αγιοπνευματικής εμπνεύσεως, διάφορα σφάλματα και παραβάσεις των θείων εντολών που γινόταν είτε από επισήμους, είτε από ανεπισήμους, είτε από απλούς, είτε από γνωστούς και αγνώστους ανθρώπους που εξέφυγαν από την Ευαγγελική αρετή. Η κατά Χριστόν σαλότης ήταν μια κατάσταση η οποία δύσκολα σήμερα μπορεί να βιωθεί. Ο πατήρ Παΐσιος μια φορά όταν πήγε κάποιος μοναχός γνωστός μου, του λέει: «Γέροντα, θέλω να γίνω κατά Χριστόν σαλός». «Ευλογημένη ψυχές, υποθέσουμε λυσί και εγώ είμαστε από τη φύση μας σαλή. Τι κατά Χριστόν σαλός να γίνεις», λέει. «Πρέπει να γίνεις πανέξυπνος για να γίνεις κατά Χριστόν σαλός. Δεν είναι όπως το νομίζεις εσύ». Άλλη μια κατάξης αγιότητος είναι οι Άγιοι Ανάργυροι. Όλοι οι Άγιοι Ανάργυροι ήσαν γιατροί, οι οποίοι είχαν τη χάρη της θαυματουργίας από τον Κύριό μας και γιάτρευαν τους ασθενείς αδελφούς χριστιανούς, ακόμα και τα ζώα, με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Το φάρμακό τους δεν ήταν η επιστήμη του Ιπποκράτους και του Γαλινού, αλλά ήταν το υπερπαν όνομα, το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ένα απλό σφράγισμα και προσευχή τους. Έχουμε την εικοσάδα των Αγίων Αναργύρων, των γνωστών 20 είναι οι Άγιοι Ανάργυροι όλοι. Μετά, η νέα δόξα της Εκκλησίας μας είναι οι νεομάρτυρες. Όταν το σκότος του μουσουλμανισμού δια της τουρκοκρατίας εκάλυψε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τις χώρες μας, τότε η Εκκλησία μας έβγαλε νέο είδος μαρτύρων, τους Άγιους Νεομάρτυρες, οι οποίοι είναι ποικίλων προελεύσεων, ποικίλης προελεύσεως ως προς την τάξη τους, ως προς τα επαγγελματά τους, ως προς τη μόρφωσή τους, ως προς την ιδιότητά τους, ως προς την ηλικία τους. Με πλειονάζουν το ανδρικό στοιχείο, λιγότερες ήσαν οι γυναίκες, λόγω και των ειδικών συνθήκων, ας πούμε, και κοινωνικών αντιλήψεων που υπήρχαν για τη γυναίκα που δεν έβγαινε έξω από το σπίτι. Οι πλειονότητες λοιπόν είναι νεομάρτυρες, είναι αυτοί οι οποίοι για διαφόρους λόγους εκήρυξαν παρησία την θεότητα του Κυρίου μας και την ψευδότητα της θρησκείας του Μωάμεθ μπροστά σε κριτάς και βασανιστάς μουσουλμάνους, και έτσι με το αίμα τους επότισαν το σώμα της Εκκλησίας μας στην Τουρκοκρατία και με το μαρτύριό τους εχαροποιούσαν τους λυμένους αδελφούς μας, τους σκλάβους, και τους παρήχαν την βεβαιότητα ότι και σήμερα ο Κύριος κάμε τον εαυτόν του εμάρτυρον, τον μαρτυρεί. Και έτσι από την εποχή που η Παναγία Τριάς δημιούργησε τον Αδάμ μέχρι σήμερα έχουμε συνέχεια τη φανέρωση των Αγίων μεταξύ μας. Σήμερα απελπιζόμαστε ότι δεν έχουμε Αγίους. Έχουμε πάρα πολλούς Αγίους. Χθες τη Λεμεσό, στην ομιλία είχαμε πει και αν σχετικά από κάποια ερώτηση, αν υπάρχουμε σήμερα έτσι Άγιοι. Τελευταία φορά που επισκέφτηκα τον πατέρα Παΐσιο με τον Γέροντα ήταν το Μάιο του 1993, μετά από λίγες μέρες βγήκε έξω για την εγχείρηση που έκαμε στον καρκίνο και αν ξαναμπήκε στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, ήταν κάπως ταραγμένος όταν πήγαμε εκεί, χωρίς να έχει κάποια αιτία όπως εμείς νομίζαμε. Εκεί πέρα, υποθέσουμε να πούμε, λέει, ευλογημένη ψυχή, λέει, θα πάρω τα βουνά προς τα πέρα να φύγω. Επαλάβωσε ο κόσμος. Του λέω, Γέροντα, γιατί? Τι γιατί, λέει? Όλοι με ανεβάζουν Άγιο, λέει, και Άγιο με κατεβάζουν. Πού να ξέρουν, λέει, ότι είμαι ένας τενεκές σκουριασμένος, λέει, ο Θεός να με λύσει. Εμένα και τον παπά Εφραίμ στα κατουνάκια. Λέω, παπά Εφραίμ είναι Άγιος. Εγώ τι Άγιος είμαι? Του λέω, εντάξει, Γέροντα, και αν σου λένε άνθρωποι ότι είσαι Άγιος, αν είσαι αμαρτωλός, εντάξει. Αν είσαι Άγιος, πάλι δεν παθαίνεις τίποτε, δεν χάνεις τίποτε, ας τον κόσμο να λέει. Και λέει μετά, εγώ σου λέω εκεί πέρα, ευλογημένη ψυχή, λέει στο Γέροντα, ότι αυτή τη στιγμή 50 ζωντανοί Άγιοι υπάρχουν στο Άγιον Όρος, οι οποίοι παρακαλούν τον Χριστό μας ως έξυπνοι και του λένε, μη μας φανερώσεις σε αυτή τη ζωή, κράτα τη δόξα για την άλλη ζωή, τη μέλουσα ζωή. Και ο φιλότεκνος πατέρας ακούει τα φιλότιμα παιδιά και τους κάνει το χατήρι. Αλλά πού είσαι, ευλογημένη ψυχή? Εμείς από εδώ, από ανατολικά, επειδή έχουμε πολύ υγρασία, δεν ευδοκιμεί τόσο πολύ η αγιότητα, έχουμε μόνο 16. Εσείς από την άλλη μεριά έχετε 34. Και πραγματικά έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους Αγίους, οι οποίοι ζουν εκεί στο Άγιον Όρος, χωρίς κανείς να το γνωρίζει, μόνο ο Θεός, ανάμεσά μας ζουν και βιώνουν και κάνουν υπερφυσικούς αγώνες και προσεύχονται για μας και για όλο τον κόσμο. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται για μια ηλιστικότητα, αλλά χαρακτηρίζεται επίσης, όπως βλέπουμε, για μια έντονη αναζήτηση της γνησιότητας της κατά Θεόν ζωής. Είναι άραγε τυχαίο το γεγονός, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι την τελευταία πεντηκονταετία μια σειρά Αγίων Μορφών εστόλισαν το νοητό στερεώμα της Εκκλησίας μας. Για πάρτε πόσο να δείτε, από κάπως παλαιότερα, τον Άγιο, από τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που ήταν ο πρώτος από τη σειρά των καινούριων Αγίων της Εκκλησίας μας, τι αγώνες έκαμε. Πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, τι αγώνες και τι θαύματα κάνει τώρα με τα θάνατον. Πατήρ Αμφιλόχιος της Πάτμου, αφήστε τον Άγιο Νεκτάριο, το βγάζουμε, είναι κάπως παλαιότερος. Τώρα έχουμε τους νέους, λέμε, τους νέους πατέρες της Εκκλησίας μας. Πατήρ Σοφρόνιος στο Έσεξ, τι μεγάλη μορφή. Πατήρ Παΐσιος, πατήρ Ιάκωβος, πατήρ Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, όλοι οι άλλοι, οι Άγιοι Ηγούμενοι, ο Κοδράτος ο Καρακαλινός, ο Φιλάριτος, ο Κωνσταμονίτης, ο Αθανάσιος ο Γρηγοριάτης, πατήρ Σίμων ο Αρβανίτης, ο Παπαδημήτρης ο Γκαγκαστάθης, ένας άλλος πατήρ Ιάκωβος, δεν θα το γνωρίσετε εσείς, εδώ στην Κύπρο ήταν ένα αγιασμένο γεροντάκι επάνω στα Γιάννενα, επέθανε στις αρχές του 70, ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο πατήρ Πορφύριος και πλήθος άλλων γνωστών και αγνώστων. Αυτή η ύπαρξη των Αγίων στην εποχή μας ήταν μια μεγάλη πνευματική έννηση, όπου οι ναρκωμανείς παίρνουν τη δόση τους και έτσι αναπαύονται, έτσι και εμάς η χάρη του Κυρίου για μια 25ετία μας έδωσε αυτή την πνευματική δόση για να αντέξουμε στους πειρασμούς της ζωής, διαβάζοντας τη ζωή τους, βλέποντας τα θαύματά τους που ενεργούνται καθημερινά, και είναι πάρα πολλά αυτά, έρχονται οι πιστοί και μας τα λένε και τα καταγράφουμε, άλλα καταγράφουμε στο χαρτί και άλλα στη μνήμη, αλλά η μνήμη είναι αδύνατη και πολλές φορές τα ξεχνάει. Θαυμάζουμε πραγματικά την αγάπη του Κυρίου για μας να παρουσιάζει πρότυπα στη σημερινή ζωή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε Άγιοι όταν σηκώσουμε τον προσωπικό μας σταυρό. Όπως είπα προηγουμένως, αν έχουμε το σταυρό της ασθενείας και πάνω στην ασθενειά μας δοξάζουμε τον Κύριο, ο Κύριος αυτή την υπομονή μας θα τη θεωρήσει μαρτύριο συνειδήσεως.